Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Bunder on the Way di podcast Tengah SKS. Nah, kali ini gue gak sendiri nih. Gue ada bareng salah satu mentor gue di Pro Club. Beliau ini mentor, bisa dibilang mentornya bisnis analis. Ya, wes mungkin bisa perkenalan diri dulu bang, siapa namanya gitu.
Anjir mentor, ini ada mentor. Oke, aku Hansa Mustada. Ya, Hansa dari jurusan sistem informasi Telkom. Gua tingkat 4 ya, lagi pejuang skripsi. Gua kerja di Fornesia sebagai bisnis analis di sana.
Nah, itu tuh. Ini yang menarik nih. Sebenarnya apa sih itu bisnis analis, Bu?
Oke, ini
sebagai mentor nih.
Oke. Mentor kan. Kalau definisi ini yang bukan buku ya, bukan yang dari buku ya, yang
menurut Bang Ansa sendiri.
Ya, bisnis analis itu orang yang mengidentifikasi kebutuhan bisnis dari perusahaan. Habis itu kamu mentranslasikannya itu dengan cara gimana sih bikin fitur teknologi ataupun di sisi bisnis untuk perusahaannya jadi lebih baik gitu. Nah, jadi intinya kayak kalau aku biasa kalau di Fornesia ya bisnis analis itu aku mendefinisikan kebutuhan bisnisnya apa sih di suatu perusahaan itu. Nah setelah itu aku translitin fitur-fitur apa atau apa sih, ya aplikasi apa sih yang tepat untuk perusahaan tersebut gitu.
Oh berarti kayak semacam bisa dibilang mengembangkan bisnis tersebut agar bisa lebih maju gitu?
Ya itu ya, tentunya untuk jadi lebih baik selanjutnya gitu biasanya.
Berarti itu emang tugas dari seorang business analyst atau misalkan itu kayak ada mungkin part khusus apa ya bilangnya, divisi khusus yang untuk itu? Atau emang itu emang misalkan jabatan khusus atau emang tugasnya bisnis analis itu emang kayak gitu ya?
Memang seperti itu. Kalau aku nggak tahu, ini kebetulan mungkin di perusahaanku seperti itu ya kali ya.
Oh kebetulan.
Mungkin beda lagi tempat lain. Soalnya kalau dari secara yang generalnya, memang dia itu mendefinisikan ya problem, identifikasi kebutuhan, setelah itu ya rancang fiturnya. Apa sih yang dibutuhkan untuk jadi lebih baik perusahaannya?
Berarti masalah pada bisnis pada perusahaan tersebut ya?
Iya, bisa seperti itu. Nah kebetulan solusinya biasanya IT.
Solusinya
IT
apa oh, IT
gitu. Kebetulan
terus kalau misalkan kita mau jadi BI itu skill apa sih yang harus kita perluin itu?
Oke, kalau
skill wajib sama skill khusus ya.
Oke, kalau skill khusus apa ya misalnya, kalau ya oke okay, mungkin yang soft skill yang semua orang punya harus pasti ya critical thinking ya, pasti harus kritis. Maksudnya selalu punya alasan kenapa ngambil ini, kenapa ambil itu, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Karena biar setiap apa yang suara atau decision yang keluarkan itu punya alasan yang kuat gitu. Itu harus ada. Itu mungkin lebih ke soft skill kali ya.
Ke soft skill.
Nah, kalau misalnya ya soft skill. Habis itu satu lagi mungkin public speaking, bagaimana cara kamu menyampaikan diri kamu ke orang-orang lain dan gimana caranya biar ya orang dengar apa yang kamu bilang gitu. Kalau hard skill-nya, ya kamu harus paham tentang ya basic analisis perancangan aplikasi kan. Apa sih kalau itu, kalau di SI namanya APSI.
APSI.
APSI, ya analisis perancangan sistem informasi. Aku kurang tahu kalau misalnya anak IF gimana ya, ngapain ya, apa namanya. Nah itulah kurang lebih.
Kalau misalkan kayak apa namanya, kayak Lean Canvas atau BMC itu termasuk skill set yang harus dimiliki seorang BI nggak sih? Atau emang pebisnis harus punya itu tapi bukan BA gitu, atau beda iya. Bidang atau beda konteks di BA gitu.
Kalau dari konteks kantorku itu nggak dipakai sih sebenarnya.
Oh kalau di kantor
itu kalau Lean Cafe itu mungkin kayak kalau mau initiate bisnis.
Oh initiate bisnis.
Ya itu initiate bisnis biasanya.
Oke. Sekarang gini nih, menarik nih, kan ada tadi initiate bisnis, ada sama yang tadi udah gabung di perusahaan. Fungsi BA itu sama nggak sih di kedua itu? Kalau kita mau initiate sama kita mau apa namanya udah join nih di perusahaan. Itu fungsinya sama-sama kayak itu tadi enggak?
Oke, nah kebetulan aku ngambil posisinya di bagian bisnis analis. Tapi bisnis analisnya itu untuk ngurusin proyek orang lain, produk orang lain, misalnya produk orang lain ya.
Berarti semua product owner, beda lagi.
Jadi kayak semacam klien datang mintain buatin aplikasi untuk perusahaan mereka, ya itu aku ngobrol tentang itu gitu kan. Nah, beda lagi kalau misalnya initiate bisnis. Nah walaupun aku memang di Fornesia sebagai founder juga, ya walaupun bukan main founder sepertinya kan.
Co-founder
ya. Ya gitu-gitulah. ada lagi namanya sisi business development. Nah di situ lihat dari sisi Fornesianya. Fornesia itu mau ngapain sih setahun ke depan, mau ngapain sih 2 tahun ke depan, dan apa yang harus dicapai gitu. apa aja matriks-matriks yang harus dipenuhi selama beberapa bulan atau tahun ke depan gitu. Kalau misalnya terpenuhi, apa yang dilakukan selanjutnya? Kalau nggak terpenuhi, ngapain gitu? Nah itu yang beda gitu. Jadi kalau business analyst ya kalau aku ngurusin urusan orang lain, kalau business development aku ngelihat kayak ya baik dari sisi visi atau misinya perusahaan dengan perusahaan gitu.
Itu sih. Oh, berarti kalau misalkan di situ ada berapa tim mas? Misalkan di itu di BizDev atau BI? Yeah. Kalau misalkan di Furnesia, nah, jadi misalkan di perusahaan Furnesia ada berapa gitu?
Nah jadi gini, kalau kita itu sebenarnya kita masih kecil kan. Nah okay. Kita masih kecil, masih berapa orang yang di situ ya? Ada sekitar 15 orang lah. Yang aktif lah 10. Lupa. 5 itu termasuk cuman kayak ya holder, ya, stakeholder, apa namanya? Saham holder ya. Stakeholdernya kan. Kalau di situ kita sebenarnya masih gimana ya? Ada namanya ada struktur yang apa sih namanya untuk formalnya aja biar kalau misalnya perusahaan yang lihat
keren. Kayak formalitas struktural gitu maksudnya.
Tapi kalau misalnya cara kerjanya kita betul-betul di simplified. Betul-betul dipermudah. Kalau mungkin bisa kalian lihat sendiri mungkin kayaknya malah jadi kayak UKM kelihatannya. Karena kita itu cuma ada ketuanya, internal, eksternal, tim development, gitu aja sebenarnya. Gitu. Jadi kita betul-betul simplified, enggak macam-macam, enggak ribet-ribet, enggak ada lagi birokrasi lain sebagainya supaya biar langsung jalan aja. Walaupun mungkin nanti banyak banget hal-hal yang enggak menyenangkan terjadi gitu. Saya ada hal yang salah-salah gitu kan. Tapi untuk ukuran kita mungkin itu yang cukup sih. Pesan ini. Kalau bagian business development itu seperti apa ya? Itu sebenarnya rame-rame sih. Tapi aku di charge sebagai itu juga kayak ngelihat bareng sama CEO-nya, bareng sama board of director-nya. Ini kira-kira ngapain sih Indonesia dalam waktu ke tahun depan gitu. Kira-kira kalau misalnya karyawan masih cuma bisa dibayar ya untuk makan doang gitu. Apakah tetap bertahan gitu atau ada waktu di mana kita harus okay, ini kita enggak sampai dengan metriks kita, udah kita udahan aja, atau oh ini kita sampai metriks kita lanjut, kita kemana gitu misalnya. Nah itu bareng-bareng sama board of director-nya sih, BOD.
Oh, itu berarti bareng-bareng semua satu tim
ya?
Satu founder
semua gitu.
Terus kalau misalkan ini kan Bang Aca kan selain kerja di apa namanya di Furnesia pernah buat startup juga.
Oh iya. Nah,
mungkin bisa diceritain tuh startup apa yang pernah buat.
Ini memalukan sebenarnya.
Iya, apa sharing-sharing aja sharing-sharing.
Ya itu oke, mungkin aku dulu termasuk orang yang kompetitif dulu waktu gabung di suatu UKM namanya Proklub. Bareng juga sama hal itu kan.
Tapi lebih dulu.
Tua dah tuh. Ya, jadi aku ikut lomba tapi enggak pernah menang gitu. Jadi kayak semacam biasanya memang mungkin dulu juga salah sih karena selalu bikin aplikasi karena lomba. Sebenarnya harusnya bikin aplikasi dulu kalau ada lomba yang sesuai baru disubmit kan gitu. Aku salah dari seperti itu dan aku mulai merasa kayak anjir enggak worth it gitu kan.
Itu yaudah. Emang lombanya enggak worth it atau emang mungkin dari produknya sendiri emang salah?
Nah, sebenarnya dari produknya juga sebenarnya enggak valid juga sih. Tapi kayaknya kita kayak muter-muter gitu. Aku udah bikin sekitar berapa? 5 sampai 6 aplikasi gitu. Selama 2 tahun doang. Tahun 1 tahun 2.
Enggak apa. Ini lagi hujan, biarin aja.
Enggak apa-apa.
Oke.
Okay. Jadi ya aku bilang sama timku yang biasa ikut lomba bareng, gimana kalau kita langsung start aja bisnis gitu. Maksudnya enggak usah kayak startup yang terlalu yang heboh-heboh, yang informatif banget. Yang penting bisa cari aja bisnis konvensional, kita paham teknologi, kita paham UX, kita bikin jadi lebih keren gitu. Nah, waktu itu aku mikirnya mau bikin pertama sepeda fiksi ya. Aku mau bikin startup sepeda fiksi.
Ini sebelum mau di custom nih.
Sebelum
mau di custom. Oke, okay, yeah. Oke. Okay. Gimana nih?
Ini menarik nih kayaknya bikin web apa tuh e-commerce atau shop gitu kan. Kamu bisa custom sepeda fiksi, nanti customnya tinggal drag and drop aja kayak memang ngedesain di game gitu. Nah, nanti dikirimin part-partnya ke kamu gitu kan.
Oh, berarti dia ntar ngerangkai sendiri.
Nanti ngerangkai sendiri.
Oke.
Okay. Aku mikirnya kayak gitu dulu karena mudah ngerangkai sepeda fiksi.
Keren sih.
Nah, tapi waktu itu aku mulai kayak riset bentar aja. Ya waktu sekitar cuma 2 minggu riset. Lihat bagaimana bisnisnya, gimana permintaan orang, gimana komunitasnya saat ini. Nah, ternyata itu nggak bagus. Aku ngeliatnya ternyata turun. Kayak aku googling di Google Trend aja udah gini turunnya. Karena kalah sama sepeda lipat waktu itu.
Oh iya.
Sepeda lipat. Itu dari tahun 2015-2016.
Iya sih, sepeda lipat dulu seperti itu. Nah,
terus itu ganti.
Ganti
lagi. Aku pindah ke, mau coba sepatu. Nah, kebetulan di
dengan tim yang sama itu, Mas Ian?
Dengan tim yang sama juga. Nah, waktu itu maunya sepeda, sepatu. Karena kebetulan ada Cibaduyut ya.
Di Bandung kan. Di Bandung ada Cibaduyut.
Dan sepeda bisa murah. Kemarin waktu itu juga, kalau nggak salah, wali kota mau bikin apa namanya, kayak ada program ngebangun Cibaduyut jadi lebih baik gitu.
Oke.
Nah, ada bagusnya lagi kalau misalnya kita bisa ngetek duluan kan. Oke. Sepeda kita gitu kan. Tapi waktu itu, anjir, nggak ada modal gitu kan. Jadi maksudnya kayak sepatu itu kan, oke, walaupun misalnya pesannya banyak, itu 100 ribu satunya biasanya. 100 sampai 120 ribu gitu kan. Kita gak ada duit gitu kan, kita mahasiswa gitu. Sebenarnya bisa aja kayak, yuk kita patungan mungkin barang 4-5 juta seorang dulu, nanti kita langsung mulai gitu kan. Tapi kita gak ada duit gitu, gak bisa mulai. Karena resikonya terlalu tinggi, custom juga, custom pasti kan mintanya, apa sih namanya, personal ya. Maksudnya kayak cuma satuan belinya. Pasti harganya gak murah. Itu. Apalagi kalau misalnya gagal, kita gak tahu gimana nantinya tuh. Satu aja gagal. Nah, jadi waktu itu, ubah lagi.
Nah, ini tadi kan bilang kan waktu mau bilang startup tadi butuh duit banyak gitu. Nah, ini kan ada orang-orang yang sebut bilang startup itu bakar duit ya. Nah, itu arahnya ke situ nggak? Atau
pasti ada namanya bakar duit.
Bakar itu, duit.
Ya, istilah sebenarnya bakar duit ya ada matriksnya juga. Maksudnya seberapa mau kamu keluarin duit untuk hal ini gitu. Jadi ada namanya matriks. Kan ada istilah matriks, maksudnya kalau dalam waktu 3 bulan harus apa yang kamu capai gitu. Misalnya, oh harus terjual barangnya sekitar 100 piece misalnya. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya duitnya habis duluan sebelum 100 piece, kamu gimana? Gitu. Apakah berhenti atau enggak? Atau tambah lagi duitnya? Tabung lagi. Nah, itu malah sih istilah bakar duit sih. Karena ada apa sih, ada harapan-harapan gitu yang mau dicapai gitu. Ya baik, ya tergantung metriknya apa sih.
Okay.
Kalau biasanya startup IT biasanya itu kan apa, user misalnya.
Ya berapa user, berapa orang yang install apps-nya mungkin.
Ah, gitu kan. Ada harapan-harapan gitu.
Yeah.
Tapi ya memang pasti ada namanya bakar duit gitu. Memang ya itu modal kan.
Oke, okay, next cerita lanjutnya setelah habis itu.
Ya,
habis
dari itu, panjang nih jadinya.
Enggak apa-apa.
Jadi setelah itu ya aku pindah lagi. Oke, okay, yang mungkin produknya lebih murah apa nih misalnya? Kita mungkin mulai dulu yang lebih murah. Ya, aku mikirnya kaos sebelumnya kan.
Kaos.
Oh iya, kaos. Ya coba kita kaos dulu yuk. Mungkin nanti baru bisa kita pindah ke sepatu atau mungkin jadi lebih keren lagi. Tapi bilang oke, okay, kita lanjut gitu. Biasa langsung dibikin, langsung cari-cari yang hal-hal yang murah aja. Aku waktu itu pakai WordPress doang, beli plugin namanya Fancy Editor yang bisa edit-edit baju langsung di website. Itu nggak perlu ngoding, nggak perlu apa-apa gitu.
Lalu pakai template tinggal.
Pake template aja tinggal gitu. Jadi websitenya, jadi itunya, udah bagus websitenya sebenarnya. Tapi waktu itu aku nyoba, oke okay, kita jual gitu kan. Share gitu kan ke teman-teman, bla bla bla. Ada ya teman-teman yang minta gitu personalize gitu. Tapi gitu, kayak sebulan itu aku cuma dapat sekitar berapa? 10 atau 15 order gitu kan. Dan itu karena belinya satuan, marginnya gak gede gitu. Gak terasa.
Target awalnya berapa user bang sebulan?
Nah ya sebenarnya waktu itu kita, gimana ya waktu itu ya. Asumsinya sih kayak 5 order lah sehari minimal gitu kan.
Oh gitu.
5 order asumsinya untuk bisa kita bertahan gitu. Itu udah 6 bulan lebih kita jalan. Ya gitu-gitu doang gitu, kayak beli pulsa aja gak sanggup. Gak ada duitnya gitu. Apakah kita salah ininya atau apalah. Nah setelah itu, oke okay, kita on hold dulu ini. Maksudnya gak usah terlalu diirin. Waktu itu datanglah ini 1000 startup.
Oke,
okay, 1000 startup. Nah, aku join di situ 1000 startup, aku ngeliat ide-ide orang lain. Itu ide-idenya betul-betul kayak apa ya, barokah banget gitu.
Yang bermanfaat
ya, maksudnya bantu bantu orang-orang pedalaman, maksudnya buat sawah jadi lebih bla 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 lain sebagainya.
Yeah,
kan. Nah, aku datang bawanya yaitu online editor kaos. Enggak banget kayaknya gitu kan. Jadi kita brainstorming bareng sama tim, yuk kita buat yang baru gitu.
Berarti itu dari situ langsung mulai ganti ide.
Ganti ide. Tapi waktu itu mau di custom tetap jalan sih.
Tetap jalan.
Waktu itu kebetulan kita agak pivot, enggak lagi personalize tapi memang belinya banyak. Kita enggak lagi misalnya kalau beli santun enggak bisa lagi. Belinya minimal setengah lusin lah misalnya.
Setengah lusin
atau apa. Nah, habis itu ya aku pindah ke bikin namanya Hardcraft, itu kayak kerajinan ya, keren banget. idenya keren sih sebenarnya, tapi tempatnya jauh banget gitu di Garut itunya untuk implementasinya. Karena ada desa pengrajin gitu kan yang mau kita bawa ke online gitulah ceritanya.
Itu kerajinan tangan apa itu, Bang? Waktu itu
di situ pakai bambu ya.
Bambu.
Ada sangkar burung, ada jam tangan atau kalung gitu.
Yang beca-becaan itu bukan?
Ya.
Beca-becaan.
Ah, beca-becaan gitu. Itu lah. Keren lah maksudnya. Aku dulu waktu itu kenapa mikir ke sana karena dari temanku bilang maksudnya yang udah riset ke sana juga. Kayak sangkar burung itu harganya 200 ribuan dari beli dari itunya pengrajinnya.
Itu dari pengrajin.
200-300 ribuan. Tapi sampai kota tuh 6 juta harganya. Nah, aku mikir, anjir gitu kan, aduh kok jahat banget, maksudnya orang-orang jahat ya gitu sama pengrajinnya. Yeah. Tapi emang karena panjang banget mata rantainya ya emang jadi kayak gitu. Aku mikirnya mau putusin mata rantainya jadi pakai sarawak gitu. Tapi ya banyak banget, apa sih, rintangan-rintangan kayak misalnya pengrajin gak pakai smartphone, logistik, aku gak punya storage, dan lain sebagainya lah.
Nah, ini nih, aku pertanyaan nih, kan ada itu kan, ada apa namanya? Banyak gitu startup yang dia tuh motong middleman gitu.
Yeah.
Nah, itu sebenarnya gimana sih? Aku kayak bingung, itu kayak kita tuh middleman tuh, motong middleman tuh salah atau bener sih? Karena itu kan kayak bisa dibilang kayak membuang rezeki orang gitu gak sih?
Nah,
sih. Dari sudut pandang itu.
Nah, tergantung sih. Memang sih ada yang bilang bahwa tengkulak itu orang yang jahat gitu. Sebenarnya dia malah membuat market jadi stabil kan, maksudnya lu butuh cabai ada gitu jadinya gitu kan, lu butuh bawang ada jadinya sama dia yang pastikan. Kalau misalnya nggak ada yang beli, siapa yang tanggung gitu? Iya si tengkulak itu loh. Gitu.
Iya.
Jadi maksudnya tengkulak itu bukan semata-mata karena dia naikin harga tinggi itu supaya dia jadi kaya gitu, tapi dia bakal terima resikonya kalau nggak ada yang beli gitu, ya kan? Nah, sebenarnya gitu. Nah tapi di sisi lain, ketika kita bisa motong hal itunya apa sih
middleman-nya
atau ya rantainya itu sekurang-kurangnya petani jadi bisa kita kasih margin yang lebih tinggi juga gitu, jadi lebih sejahtera gitu intinya naiknya.
Kita mau masih disejahterakan petani
ya, kita
tapi menidaksejahterakan middleman.
Nah itu berarti ya semua harus dikorbankan. Tapi kalau misalnya ada beberapa startup yang malah menjadikan middleman itu bagian dari perusahaan mereka juga.
Oke.
Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau misal memang nggak ada yang kita nggak bisa sih nyenengin semua orang kan?
Iya.
Ya kan? Ya mungkin ya itu bagian dari pengorbanan yang harus dilakukan. Atau mungkin ada jawaban lagi? Aku nggak tahu.
Oke. Lanjut di handcraft tadi.
Gimana? Oke. Ya setelah handcraft ya aku nggak. Handcraft. Handcraft aku udah ada sekitar 6 bulan, hampir setahun lah.
Itu tadi kan Seribu Startup ya? Itu gimana tadi ceritanya?
Ya, Seribu Startup ya, kita ada pelatihan, ada bimbingan sama mentornya lah, dan sebagainya. Hack sprint, bikin MVP dalam waktu 2 hari doang, lain sebagainya lah.
Dalam waktu 2 hari?
Iya, ada namanya, kayak sprint gitu lah. Nah itu sebenarnya bagus sih, aku waktu itu ikut itu benar-benar kayak ya ditampar-tampar lah kan gitu kan. Maksudnya dulu yang sungguh mencintai namanya ide, sekarang jadi kayak biasa aja sama ide. Maksudnya karena ide itu ya cuman, kalau dari seniorku bilang, ide itu cuma berapa persen? Cuma 1%. 99%-nya itu eksekusi gitu kan. Ya gitulah. Jadi kayak, oh iya ya ternyata ide itu ya biasa aja gitu. Kalau misalnya sama, kalau kita aja nggak eksekusi kan. Nah gitulah, masih banyak hal-hal yang jadi gitulah. Jadi pokoknya ya hardcraft udah selesai hidup startup, nggak lanjut lagi, udah TA kan.
Oh udah TA. Udah TA. Berarti itu nggak lanjut atau masih? Lanjut.
Kebetulan hardcraft aku jadiin tugas akhir aku.
Oh, dari tugas akhir.
Dari tugas akhir. Jadi lah.
Jadi lanjut ya.
Ya lanjut doang gitu kan. Jadi tugas akhir doang lah gitu kan. TA mah gampang gitu kan.
TA mah gampang kaca 2018.
Darah-darah gitu kan. Ya gitu sih. Maksudnya kalau mau di custom juga, waduh. Mau di custom ya karena setengah-setengah kayak gitu. Aku sempat juga ditipu sekali gitu kan sama vendor. Dan itu hal yang enggak enak banget. Ya karena aku terlalu percaya sama orang juga kali ya. Itu hal yang sebenarnya di pelajaran berat juga ya. Ya learn it the hard way lah ya.
Iya.
Maksudnya kena tamparan lu enggak boleh asal-asal kalau pilih vendor gitu. Enggak boleh cuma karena rekomendasi teman, tapi juga karena emang tahu dia buat kerjanya bagus gitu. Banyak banget yang pelajari lah. Maksudnya okay, memang aku udah nge-startup mungkin berapa 2 tahun gitu kan.
2 tahun.
Dan banyak banget yang enggak berhasil gitu kan. Tapi ya lumayan lah pengalaman buat aku jadi lebih baik. Wah, gitu sih. Walaupun sebenarnya nggak kelihatan, gue nggak kaya, gue nggak ada duit gitu kan. Yang ada kayak ini lu gagal ini, gagal ini, gagal itu kan. Tapi
iya, tapi pengalamannya
adalah cukup lah gitu, jadi lebih baik.
Nah, tadi kan bilang nih, ide itu 1%, eksekusi 99%. Nah, berarti anggapannya nih, misalkan ada nih, misalkan idenya Bang Ansa nih, gue ambil gitu. Berarti it's okay jika misalkan eksekusinya berbeda, atau mungkin eksekusinya sama gitu. Gimana tuh menurut Bang Ansa dengan plagiarisme ide, atau mungkin bahkan eksekusinya sama gitu. Karena ada teman gue yang dia itu idenya diambil persis. Gak tahu eksekusinya kayak gimana, tapi dia tuh menang, dia cuma juara 2, yang dia tuh menang juara 1 dan dapat survei ke luar negeri gitu.
Gua.
Pernah tahu enggak ini? Tahu enggak siapa? Tahu enggak siapa? Enggak tahu ya.
Oke.
Okay. Ntar ya after record. Ntar ya after record.
Oh, orang-orang sini-sini juga.
Iya.
Aku tahu orangnya.
Ya, tahu lah.
Oke, oke, oke.
Boleh, boleh, boleh. Ada itu idenya diambil maksudnya.
Oh, alah.
Idenya diambil.
Iya. Ya, oke. Aku enggak gimana ya? Aku belum pernah kejadian seperti itu kan. Aku enggak tahu juga maksudnya. Mungkin kalau aku kejadian seperti itu, mungkin aku lain lagi ngomongnya nih ya. Tapi kalau aku, ya bodo amat sih gitu.
Iya.
Maksudnya gini, bahwa banyak banget hal yang dipertimbangkan, bukan pertimbangan, yang jadi indikator ketika kamu bisa berhasil gitu, untuk implementasiin suatu produk. Karena nggak cuma ide gitu, kayak tim kamu gimana gitu, kemampuan developmu gimana, bagaimana cara kamu untuk bisa ngatur atau tembus pasar lain sebagainya, banyak banget gitu. Ya mungkin saat ini dia ya berhasil atau gimana gitu, tapi nanti pas dia stepnya mau pergi ke pasar, dia nggak bisa juga sama aja bohong kan. Maksudnya gini, ketika kamu melihat produk sama orang lain melihat produk, pasti caranya berbeda kan. Nah, gitu. Jadi maksudnya gini, ketika kamu develop sendiri, kamu bakal punya namanya kayak semacam apa sih? Jati diri, stylenya sendiri, style produknya sendiri. Kalau misalnya ada sendiri, misalnya yang mirip-mirip kayak apa ya kalau di kampus misalnya, oh itu ya kayak online delivery yang ada di Telkom itu, kan mirip-mirip semua. Tapi mirip-mirip kan, tapi mereka punya caranya sendiri, jadi gimana cara
approach. Segi bisnisnya bahkan beda.
Beda, makanya. Nah jadi nggak usah terlalu dipikirin, rezeki itu ada di tangan Tuhan. Yang penting selalu berusaha, bahwa percaya bahwa kamu bisa gitu kan, bisa pakai itu nanti.
Nah ini nih, dari yang gue tahu sekarang tuh di Indonesia tuh kayak lagi latah-latahnya itu startup gitu. Nah itu menurut Bang Ansa itu gimana nih tanggapannya? Latah-latah startup, dengan adanya latah startup itu, apakah itu merupakan hal yang bagus atau hal yang buruk?
Oke.
Pertanyaan pertama kayak itu ya. Itu gimana tuh?
Oke. Nah aku sebenarnya bukan ini, mungkin untuk yang ngedengar nanti jangan terdiscourage ya, tapi
Nah,
ini pengalaman 2 tahun gitu kan,
ini bersifat opini aja. Jangan dianggap sebagai hal yang benar. Harus disaring lagi apa yang
benar.
Kita sampaikan di sini,
jangan telan bulat-bulat ya.
Ya itu maksudnya.
Jadi ya, yang aku pertama sadar bahwa startup itu nggak mudah, itu pertama kemampuan skill masing-masing
anggota tim.
Iya. Aku melihat dari segi saat tim aku yang designer, yang coder memang udah keren banget sih. Tapi mungkin yang di sisi akunya nih, waktu itu problem sedikit bagaimana cara aku manage tim development-nya gimana. Bukan dari segi produknya nih, dari timnya. Bagaimana cara aku ngatur, gimana cara aku persuade mereka dalam suatu ide, gimana cara aku ngatur mereka untuk dalam pertemuan, bagaimana cara berisal persuade mereka antara milih mereka antara kuliah mereka dan tugas yang dikerjain di farm gitu kan. Itu banyak banget yang harus dipikirin gitu. Dan aku jujur malu karena ya aku belum bagus banget di sana, tapi udah merasa bisa ngerjain startup, dan itu hal yang kesalahanku pertama lah. Yang kedua, kemampuan aku dalam sektor yang aku pilih. Kemarin aku ngambil sektornya konveksi ya, industri tekstil. Padahal aku nggak punya pengalaman sama sekali di sana. Aku nggak pernah jualan, aku nggak pernah magang di sana. Tapi aku sok-sokan langsung mau jualan pakai itu.
Tapi kan dari yang gue tahu, dia tuh emang ada metode bisnis yang dia tuh emang nggak harus kita tahu dalam segi itu.
Iya.
Tapi kita harus misalkan, oh itu ada peluangnya di sana, tapi kita masuk aja gitu.
Iya, benar-benar. Iya, sih. Tapi masalahnya ada sisi seperti networking. Networking antar. Maksudnya gini. Aku tahu konsepnya adalah dropshipping itu gampang ya, aku tinggal jadi bikin website, aku cari vendor bisa bikin baju sama cari customernya, kan gitu aja sebenarnya kan?
Iya, simpel konsep, kan konsepnya itu.
Itu aja. Malah kalau misalnya aku bisa ngobrol sama vendornya, bisa nggak sekalian packaging kirimin ke orangnya gitu, lebih gampang lagi. Aku nggak perlu ngapain jadi malahnya. Itu konsep gitu. Konsep. Masalahnya ya bisa nggak aku implementasin ke mereka gitu?
Ekspektasi.
Nah itu masalahnya. Dan kayak bagaimana standar orang berpikir, gimana cara masalah logistik dan sebagainya. Banyak banget hal yang harus dipertimbangkan sebenarnya. Tapi aku merasa lebih tahu dari yang lain dan ternyata ya gagal gitu. Aku dikibulin gitu kan, aku di ya bisa dibilang dikena scam gitu. Dan itu sih kesalahanku yang enggak aku punya gitu. Maksudnya yang saya kesalahanku yang aku punya, yang aku dapat, yang aku alami karena ya aku kurang belajar dengan sektornya sebenarnya aku ambil sendiri gitu. Sebenarnya kalau saran aku at least mungkin apa ya? Studi banding, bukan studi banding sih.
Studi banding.
Datangin deh, misalnya kayak misalnya mau berbisnis, coba datangin ke warung-warung
target.
Ya target. Atau lebih banyak ngeriset, lebih banyak tahu sebenarnya, belajar dulu gitu. Nanti baru nge-start. Nah itu sih, karena memang startup kadang-kadang konotasi ke arah YOLO gitu kan, tapi ya tetap aja harus ada namanya bekal gitu, biar jangan sakit banget kok gagal.
Terus misalkan gini nih. Anda tuh misalkan ada sebuah startup sekumpulan orang yang membuat startup gitu, tapi dia tuh kebanyakan riset, okay. Gimana tuh? Atau apakah emang sebenarnya apakah emang riset pasar itu memang benar-benar perlu dilakukan? Dalam artian ya oke lah kayak gitu ngeriset, oh ini benar-benar ada, cuman kayak kita cuman buat memastikan bahwa pasarnya tuh ada, atau emang kayak gimana sih standarnya riset pasar itu? Karena ada gitu orang yang ngeriset doang, ayo kita riset. Risetnya udah keluar, cert, ada orang duluan buat. Okay. Itu kan kayak butter juga ya.
Nah, itu okay, balik lagi ke kayak startup itu yang paling penting itulah paling kecepatan delivery.
Eksekusi tadi ya.
Eksekusi. Maksudnya gimana cara kamu bisa deliver apa sih? Namanya fitur atau value kamu ke masyarakat lebih cepat. Karena kalau misalnya kalah cepat ya gagal juga kan. Nah, tapi tetap aja ketika kamu mau dapetin maksudnya nge-deliver value kamu ke orang yang tepat, itu ya dengan cara riset gitu. Gak bisa langsung kayak brute force satu-satu, itu habis duit duluan.
Okay. Nah,
sebenarnya ngeriset itu biar kamu gak habis waktu, gak habis modal, maksudnya kurang habis modal, masih pasti habis ya. Maksudnya lebih efisien dalam eksekusi suatu risisi gitu. Sebenarnya gitu. Kalau bisa ya malah harusnya sesuai. Maksudnya yang di considerate lah antara seberapa lama sih harus ngeriset, seberapa cepat harus deliver.
Gitu. Berarti harus dipertimbangkan itu juga ya. Seberapa lama bakal ngeriset dan misalkan gini nih. Misalkan Bang Asya ngerasa nih ada suatu masalah nih. Misalkan ada suatu masalah di kampus gitu. Nah, ngerasain ada masalah kan? Apakah itu emang perlu diriset lagi? Misalkan udah jelas nih, ini ada masalah nih. Masalahnya di sektor ini nih.
Yeah.
Udah jelas atau bahkan Bang Asya ngerasain atau mungkin ada teman-temannya Bang Asya juga yang ngerasain. Nah itu bakal tetap langsung diriset lagi atau emang langsung ke arah eksekusi misalnya case-nya kayak gitu?
Kalau aku sih ya pasti minimal design sprint lah.
Okay,
minimal design sprint maksudnya biar aku paham kondisinya sebenarnya apakah itu problem cuman ilusi doang gitu.
Ilusi doang
atau emang terjadi gitu. Nah kalau misalnya aku betul-betul baca di apa, ini bukan dari aku ya, ini baca dari itunya, namanya dari Ucio Ciputra itu kan.
Ciputra.
Ada mereka ada buat video gitu keren. Jadi ada tahap dalam bikin bisnis itu ada 3 tahap. Pertama itu problem and solution fit. Nah, problemnya memang sakit, menyakitkan.
Seberapa painful?
Painful banget. Dan kamu juga udah deliver solusi yang paling fit, yang paling bagus kepada problem tadi itu. Nah itu problem and solution fit. Itu memang harus fit dulu, itu memang ada berarti problemnya dan kamu sudah deliver solution yang bagus. Gimana cara validasinya? Ya makanya satu-satu. Bisa pakai design sprint, pakai apa, serah. Nah setelah itu baru namanya market research. Nah kalau misalnya nih memang nih udah ada problem, udah ada penyakitnya, ada obatnya. Nah kira-kira yang merasa sakitnya itu banyak gak orangnya?
Nah,
kalau misalnya cuma 100 orang cukup gak? Kalau cuma 10 orang cukup gak? Nah itu harus ditanyain, maksudnya harus dilihat lagi gitu. Kalau misalnya yang merasa sakit itu cuman ya mungkin 5 orang gitu, ya ngapain capek-capek gitu. Ya jadi gak usah gitu kan. Nah setelah itu ada namanya, pokoknya dilihat dan nomor 2 tadi yang market research itu seberapa sih potensi kamu untuk bisa dapat duit gitu dalam ya oh, untuk bisa jalanin ini tetap jalanin. Ya nggak bisa dong kita bilang kayak kita berjalannya nggak pakai duit gitu. Oh nggak bisa gitu. Karyawan tetap harus dibayar gitu, tetap harus dihitungin kan, ada namanya biaya operasional. Nah next step baru namanya bisnis model. Nah itu baru bisnis model. Nah makanya kalau kenapa orang tergila-gila sama startup ya itu karena BMC-nya bisa diatur-atur, bisa dipretel-pretel. Ketika sudah nggak sesuai masih pas pretel tuh nggak mahal gitu biayanya. Beda sama kalau misalnya kita mau yang bisnis konvensional misalnya kayak jualan roti gitu kan. Ya literally memang jualan roti gitu, nggak bisa pretel lagi gitu. Tapi kalau misalnya kayak bisnis IT kita bisa pretel. Oh ini gimana cara dapetin duit? Mau dari iklan kah? Atau premium user kah? Atau mungkin malah jadi misalnya apa kayak SaaS kah? Nah, yang maksudnya software as a service atau apa lain sebagainya kan? Nah itu yang buat orang suka sih sama startup. Nah kalau saran aku sih ya pastinya harus dilewatin
setiap step
itu gitu untuk misalnya start.
Walaupun itu udah kayak terasa painful-nya banget.
Benar.
Harus ngelewatin itu.
Biar kita clear bahwa sadar kita memang sadar gitu kan. Bahwa itu memang problemnya itu gitu. Jangan sampai ada lagi asumsi.
Nah, mungkin nih terakhir aja nih. Berarti saran buat yang mau nge-startup ya. Apa sih? Yang paling utama mungkin dari segi cari tim atau mungkin dari segi mengatasi itunya ya. Maksudnya kayak misalkan gini nih. Gue mau buat startup, gue harus ngapain dulu nih terus stepnya? Okay. Nah mungkin gitu sih.
Oke, okay. Kalau step pasti idea sih ya, riset idea ya. Kalau bisa bikin semacam apa ya? Kau ngeriset, nyari-nyari ide yang sebenarnya tuh ada itu worth it gitu. Misalnya kayak memang ada papernya, memang ada artikelnya, ada memang apalah, memang sudah kamu keliling-keliling, memang merasa bahwa ini sudah ini oke nih problemnya gitu. Okay. Nah setelah sudah oke, baru tuh cari teammate, cari co-founder, cari teman yang bisa kamu percaya, cari teman yang kalau bisa lebih pintar dari kamu.
Oke, ntar lebih pintar nggak mau?
Nggak, malah karena kau harus lu harus takut malah kalau misalnya lu yang paling pintar di tim. Karena kalau misalnya ada problem, mau nggak mau kau yang harus selesaiin gitu.
Wih, nah itu misalkan dari segi teammate tuh, itu gimana cara menarik orang yang lebih pintar dari kita biar mau gitu? Biasanya kan apa kan ada gitu orang yang misalkan, gue pintar lebih pintar dari lo, ngapain lo ngelitin
dia? Nah maksudnya gitu. Bukan berarti dia lebih pintar dari segala hal maksudnya.
Oke.
Nah maksudnya kayak dia lebih pintar ngoding daripada kamu misalnya.
Atau, oh berarti cari keahlian yang lain, nah, gitu, lebih pintar dalam keahlian lain gitu maksudnya.
Iya. Oh sorry ya, tadi kayaknya aku terlalu general tadi ngomongnya.
Oke okay, iya.
Maksudnya dia lebih pintar dalam hal tertentu, misalnya kau udah pintar dalam bisnis. Berarti kau harus cari orang yang lebih pintar dari modding gitu. Biar jangan sampai kamu yang ngesain semuanya gitu. Nah itu harus bisa. Itu yang pertama kamu benar. Yang kedua ya kamu ya nggak nyebelin. Maksudnya orangnya jangan nyebelin lah maksudnya. Kau lihat dia itu kau nggak merasa sebel gitu. Nah, maksudnya kau ada dia itu orang yang kamu ajak enak diajak ngobrol bla 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 dan sebagainya kan. Setidaknya nggak sebel lihat dia. Abis itu ya orang pasti nggak ada yang namanya perfect. Ya kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, kaunya yang harus siap adjustment. Terima, maksudnya ya dia misalnya ngomongnya agak kasar atau dia suka apa panggil-panggil ngomong-ngomong kasar atau lain sebagainya kan. Ya kaunya harus bisa atur itu sendiri gitu. Tim, apalagi ya skill kedua skill kamu sendiri.
Skill.
Ya itu mau enggak mau harus ada. Ya kamu apa bisa apa sih dalam tim, karena kalau misalnya tiba-tiba dikepokin with investor sama investor kamu apa alasan biar kamu tetap bertahan dalam tim? Karena ya duit itu bisa menghayat siapa aja gitu.
Oke. Okay.
Kan? Yang tiga apa ya? Kemampuan kamu, bukan kemampuan, pengetahuan kamu tentang startup yang diangkat itu.
Oke, okay, berarti kayak pengetahuan ke masalah sih bukan.
Iya, malah lebih bagus sih kalau kamu punya pengalaman di sana.
Oke. Okay.
Kamu ngangkat tentang ya kayak tadi kerajinan tangan, tapi berarti kamu tahu tentang kerajinan tangan, kemana pasarnya, siapa aja yang beli, gimana cara itunya, bla bla bla, kamu paham gitu. Kalau enggak itu agak susah jalannya gitu. Okay. Last apalagi? Ya kemampuan development. Kalau ini startup IT, kalau startup itu ya startup IT, ya.
IT, okay.
Startup digital ya. Startup digital pasti bikin software ya, bikin aplikasi kan.
Okay.
Nah, tim kamu itu seberapa hebat sih bikin aplikasi gitu? Seberapa tepat waktu dalam delivery fitur? bisa nggak apa sih semacam gimana ya ketika ada bug gimana cara kamu bisa itunya tanggulanginya lain sebagainya. Pokoknya kamu punya, tim kamu tuh punya apa sih semacam kemampuan development yang tinggi lah gitu. Bahwa jadi jangan sampai bahwa apa gimana idenya udah keren tapi ternyata eksekusinya salah gitu, gagal gitu. Ngebug-ngebug. Karena gini, enggak peduli sekeren apa idemu kalau user buka abis itu ngebug atau frost close atau crash, itu dia enggak akan install lagi selanjutnya.
Uninstall.
Langsung uninstall. Itu yang paling penting sih. Nah, kalau bisa ya cari tim yang bisa deliver produkmu paling keren.
Oke.
Paling itu sih. Oh.
Oke, okay, itu aja. Oke. Okay, oke, okay. Mungkin itu cuman itu doang ya yang bisa Bang Hansa sampaikan tentang apa itu startup dan mungkin tadi gimana sih kesusahannya bangun startup dan sebagainya dan tips and trick-nya kalau mau buat startup gitu. Nah, mungkin kalau kalian punya pertanyaan bisa tinggalin di kolom komentar atau bisa DM Instagram ke Bang Hansa apa Bang IG-nya?
Waduh. Ya, Hansa Mustada.
@HansaMustada atau misalkan kalau mau nge-follow IG gue juga boleh @bundera_underscore_on_the_way. Ya, terima kasih telah mendengarkan sesi ini sampai habis. Sampai ketemu di episode selanjutnya.